Gepleyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Ataev. Türkmenistan dünýäde we sebitde özüniň tebigat sirişdelerini bolan isteklerini barha ýok kolonyanyň aýdýar. Bu barada Türkmengaz döwlet konserniň başlygy Maksat Babaýew Aşgabatda geçilen halkary Newtgar konferensiýasynyň ideýany jurnalistleriň öňünden çykyşyny aýtdy.
Bugün kuny Türkmengazda bolan isteklär demirgazyk, günwatar we günnogor uğurlar boýunça ýokarlanýar. Sonuň üçin biz her günni dürlü-dürlü alcılar ve yoğurtlar ilen gepleşikler tapkorunu geçiriyar.
Deyip Türkmen resmi saytti. Babaev Rusya ile Türkmenistan'ın arasına bağlaşılan gazalalaşığının besedilenliğine hem aydıp bu uğur boyunca TV Gaz üçünçlüğünün yıl ortasına yatırlanığına ünlü çekti. Rus xabar terişdelene göre Türkmen resmiyeti tarapların arasına gazın bahası boyunca ılalaşığın kazanılıp bilinmeyenin aytti. Mälim bolşyal Rusya mundan öde 2016-njy ýylda Türkmenistanyň TWG satyn almagy bes edipdi. 3 ýyl ara kesmeden soňra taraplaryň arasyna 2019-njy ýylda 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan ılalaşyk gazanyldy. Ýylda 5 milliard kub metr mesürini gaz söwdasyny göz öňünde tutan bu şertname 2024-njy ýylyň 30-njy iýununa tamamlanmalydy. Görnüşinden taraplar bu ılalaşygyň möhletini uzaltmak babatyny ılalaşyp bilmedi.
Biz Rusya Federasiýasyna ýylyň ortasyndan bäri taraplaryň umumy Ödara alalası qasınına tebiyi qaz iyi vermedik.
Deyip Rus medya sireştileri halkarı neft qaz masagatının meydançılarını Türkmen qaz devlet konserinin başlarının ormasarı Murat Arçayev'in aydan sözlerini sitirledi. Şol bir vaqtda Türkmen resmileri qaz eksportlarının uğurlarının giyineldirmek babatını hem söz sözləb bar bulan uğurlar hem de tədi uğurlar boyunca Türkmenistan'ın eyleyen pozisiyasını ünlü çektiler.
Türkmenistan ilmidamada eksport uğurlarının diversifikasiyalaştırılmağını korlap geliyar. Biz bugün kuunni täze uğurlara kemde bar bolan şertnamalar we uğurlar boyunça gazyň mötsörlerini arttırmagy gadaklanma bildiriýärs.
Deyip Rus medya sireştileri Türkmen gaz devlet konserinin başlığı Maksat Babaev'in sözlerini sitirledi. Medya mağlumatlarına göre Türkmenistan şuyurun başını İran ve Azerbaycan ile arada kazanan üç taraflayın swap ulalaşık esasını Azerbaycan'a gazi vermeyi hem bes etti. Bu ulalaşık esasına yılda 1,5-2 milyard kub metr mesürünün TV gaz iyi vermeleri göz önüne tutulupdi. Şol bir vaqtta goloydu Türkmenistan İran ve Irak arasına gol çekilen swap ulalaşık esasını günü 20 milyon kub metr mesürünün TV gaz sirişlerini Irak'a iyi vermeyi boyunca ılalaşık kazanı. Bu epleşikler ilk başta badırgı verilene Türkmenistan'ın ırağı yılda 9-10 milyard kub metreden qoğrak tibi gaz ivirme gödüngünü tutulayanı qaydıldı. Yine sonuqsa sandırılan bu uğur boyunca eksport edilen gazın yıllık mesbörünün takminan 7 milyard kub metre barabar bolcaqtığı yaşkar bolyar. Türkmen resmiler ırağ uğur boyunca gaz ivirmelerinin şuyulun ayağını çenli başlamağını qaraşyarlar. Yine resmiler aşkıvatı geçen halkara neft gaz masagatına beyleki uğurlar boyunca hem gaz ivirmelerini yolu koymağın üstüne işlenilyanını aytdı. Devlet konserinin başlığının ormasar Murat Arçayev halkarı neft gaz masagatının meydançılarına Kazakistan uğur boyunca Türkmen gazını aktırmağın meselelerine de ünlü çekti.
Kazakistan Türkmen gazını satın almağı islevullir. Tarapların arasında değişlik epleşiklerin yakın vakitte başlamağına karasılıyor ve kimmedat tezirçilik şeritlerine esaslanır.
Deyip Arçayev aýtdy. Mälim bolşýaly Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň üstümizde kaýdy Aşgabatda mulaşyran saporunyň çäklerini Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyny energetika pudugyny hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek boýunça birnäçe resmi namlara gol çekildi. Türkmenistan Merkezi Aziýa sebitini Özbegistana da TV gazy berýär. Özbek medpuwatyna görä Özbegistan şu ýylyň ýanwar-awgust aýlary aralygyna 8 aýyň dowamyny Türkmenistandan we Russiýadan import edýän gazynyň mesbörlerini 5.17 artdyryp bu ugurlar boýunça import Gazın umum bahası 1,15 milyard dolara barabar bolup dur. Yönü Özbek medyası bu yurtlardan import edilen gazın ayrı-ayrı mesbörleri barada maglumat bermedi. Rus medyasına göre Türkmenistan, Avropa Birleşigi, Türkiye ve Irak uğurları boyunca 40 milyard kub metre çene tebii gaz sirişlerini eksport etmeyi meyilleştiriyor.
Türkmenistan anamdar tebii gaz üçüncüsü hükmünü hem de global yangıç pazarlarına mühim oyuncu hükmünü Ähli uğurlar boyunca tebiyy gaz iyi vermeginiň giň mümkinçiliklerini nygtaýar. Bu meýilnama Eýran Islam Respublikasynyň üstü bilen swap alalaşygy esasynda Irak Respublikasyna, şeýlede Türkiýe Respublikasyna we Ýewropa ýurtlaryna 40 milliard kub metr mötsörüni tebiyy gaz iyi berilmegini öz sanalýar.
Diprusiyanın dövlet heyetçiliginek TAS xabarlar agentligi Murat Arçayevin halkara neftgaz massagatyny aýdan sözlerini sitirledi. Bu massagatdan mälim bolan käbir sanlary görä Türkmenistan özüniň iň esasy gaz müşterisi bolan Hytaýa 2009-njy ýyldan bäri 415 milliard kub metr gaz beripdir. Şeýle-de bu ýurt özüniň gaz önümçiligini 2023-nji ýylda 80.16 milliard kub metr bolanlygyndan 2029-njy ýyla çenli ýylda 116 milliard kub metre çykarmagy gödeňine tutýar. Düýü Britaniýada ýerleşen Energy Institute näşriniň statistikalaryna görä Türkmenistan 2023-nji ýylda 39.15 milliard kub metre möçberini tebii gaz serişdelerini daşary ýurtlara eksport edipdir. 2020 we 2023-nji ýyllarda bu ýurt Russiýa ugry boýunça her ýyl 4.17 milliard kub metre çemesi tebii gaz serişdelerini eksport edipdir. Gaz gorlar boýunça dünýäde 4-nji orunda gelýän Türkmenistan özüniň düşüwinde energetika pudugyna garamazdan soň bir näçe ýyl bäri ýetim maliýe iqtisady kynçylyklardan ejir çekýär.